Atskatoties uz paveikto profesionālās izglītības skolu tīkla optimizācijā, izglītības ministrīne Druviete norādīja, ka profesionālās izglītības sistēma ir stabilizēta un dibināta ciešāka saikne ar darba devējiem. Turklāt virzīts profesionālās izglītības likumprojekts, kas aizvadītajā nedēļā apstiprināts valdībā.
Mēs esam piedāvājuši šos grozījumus profesionālās izglītības likumā, kas pēc to akceptēšanas Saeima nodrošinās gan Latvijas izglītības sistēmas atbilstību profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, kas ir pieņemti starptautiskā mērogā, tie nodrošinās izglītības iestāžu un darba devēju ciešāku sadarbību, būs arī pārmaiņas mācību organizācijā un pats galvenais mācību saturā.
Aizvadītajā mācību gadā jau īstenots arī darba vidē balstītu mācību pilotprojekts 5 valsts profesionālās izglītības iestādēs, un šajā mācību gadā to skaits varētu pieaugt līdz 22 skolām. Reālos uzņēmumos mācību procesā kopumā varētu tikt iesaistīt ap 500 audzēkņu. Darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsona apstiprina, ka uzņēmēji atbalsta darba vidē balstītu arodu apgūšanu.
Bet katrā gadījumā atsaucība no darba devējiem ir ļoti liela. Ir vēl, protams, vēl pāris lietas, kas vēl nav guvušas risinājumus, un tas ir, kas tad ir šis apmācītājs jaunietis, vai viņš ir praktikants, students, māceklis, un tad kādā veidā darba devējiem viņam šo atalgojumu izmaksāt, jo no vienas puses tā ir stipendija, vai tad tas ir, tie ir viena nodokļa savukārt, ja tas ir darba līgums, tie ir pavisam citi nodokļi, un kā zināms, darba nodokļi, protams, Latvijā ir pietiekami augsti, lai būtu jautājums, vai tiešām jaunietim, kas tikko uzsāk savas darba gaitas, burtiski pirmos mēnešus, vai tiešām darba devējiem jāmaksā viņam ir visi pilnie nodokļi, kāda ir mums darba spēka nodokļa Latvijā.
Ministrijas izglītības departamenta direktore Evija Papule vēl papildināja, ka pēc profesionālās izglītības likuma grozījuma pieņemšanas darba devēja varēs norādīt kādus jaunus darbiniekus un cik ilgā laikā nepieciešams sagatavot tirgus vajadzībām, mēģinot prognozēt to arī ilgtermiņā. Tāpat grozījumos paredzēts, ka valsts un pašvaldību dibinātajās arodskolās nepieciešams izveidot jaunu koleģiālu pārvaldes institūciju, jeb konventu.
Jūs redzat, ka konventā vadītājs būtu tieši darba devēja pārstāvis, un tajā tiktu pārstāvēti ne tikai skolu cilvēki, bet arī nozaru ministriju pārstāvi, un īpaši liekot akcentu uz reģionālo darba devēja ietekmi mūsu skolu pārvaldībā. Šis patiešām apstiprinošs ir sākums, jo mēs zinām, ka mums ir ambīcijas veidot vai turpināt profesionālās izglītības likuma pilnveidi, iespējams nonākot pie jauna profesionālās izglītības likuma, īpaši runājot par jauno cilvēku iekļaušanos un darba tirgu un dzīves karjeru.
Līdz šim apvienošanas procesā profesionālo izglītības iestāžu skaits sarucis no 38 līdz 34. Kopumā izglītības ministrija plāno, ka 7 gadu laikā valsts profesionālo izglītības iestāžu skaits varētu būt ap 20. Sinti Ambot, Latvijas radio.